болар сонда адамды еркектетіп табындырар. Біраз күн дүниеге қызықтырып, білді мен білді құрап малындырар. Құрметтеп, дүние шіркін айландырып, мойнына гауһарлақ іл тағындырар. Көтеріп көңіліңді көтермеліп, әрнеге соқтықтырып тағындырар. Жанна мәртебесін бигетем, астына тақ басында тәж сандырар. Ішінде мал аласы сырдында деп айтады көне көз бұрынғылар. Адамды алдап жүріп дүние шіркін, бір күні қара жерге алындырар. Аспанды қолмен тіреп тұрсаң, дағы түбінде бұл дүние опындырар. Патша бұл мейлің, бай бұл мейлің, мықты құтылмас бұл ажалдан қарулар. Пысықтығы ептіліктен жан қалмайды, құтылмас күшкі сөнген қарындылар. Кей адам кейбіреуді көтермелер деп айтар білімділер шалындылар. Ол мақтауы ойласаң оған зиян, сорлыны құр мақтауға салындырар. Бір күні сол мақтауы жетер түпке, ұрынып көрінгеннің жаның дияр. Адамды алдап жүріп, арбап жүріп, ақыры топырақ көрпе жамылдыр. Малым мүлкі артта қалып, ойландып соның бәрін салындырар. Қайтесіз амал нешік айлаң бар ма, көріңді қара түнек тарындырар. Үй үшін егіз болсын, тоз болсын, өлген соң бағаң болмас көрге тұғар. Мал болсын, адам болсын, жәндік болсын, өлімге тегі ешкім болмас ұмар. Жандының ажал шіркін бәріне қас, құтылып қалар болса әркім бұғар. Желмаямен құтылмаған, тыңдаған ақылы бар сөзді ұғар. Басынан жаны бардың бәрін көрген, ажалдың айбарына кімдер шыдар. Ажалдан құтылатын адам бар ма, алысып арбалысып бәрін шығар. Несін созып айтайын осы сөзді? Қайран халқым жалған сөз емес шығар. Үйгі-үйгі